Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Það verður ekki annað merkt af þessari ræðu háttvirts þingmanns sem það að hann sé ósammála ritstjóra Financial Times. Hann sé þeirra skoðunar að við Íslendingar höfum ekki verið beitt í neinum órétti. Að kröfur sem að gerðar eru okkur Íslendingar séu sanngjarnar og eðlilegar. Ég ætla að upplýsa háttvirta þingmannum eitt. Bretar eru sú þjóð sem hvað mestu hefur varið af almannafé til þess að leysa bankakrísuna. Hversu miklum fjármunum hafa þeir varið? 100 milljörðum punda. Almenningur í Bretlandi mun þurfa að taka á sig 100 milljarða punda vegna bankakrísunar. Við skulum heimfæra þetta upp á íslenska veruleika og leiðrétta fyrir höfðatölu. Það jafngildir 2 ára vaxtagreiðslum af Icef fyrir okkur Íslendinga. Það er heildarkostnaður almennings í Bretlandi vegna bankakrísunar og þar hafa þó stjórnvöld þurft að berjast með kjafti og klóm fyrir þeim aðgerðum og réttlæta þær fyrir skattgreiðendum og verið í mikilli vörn. 2 ára vaxtagreiðslur er það sem að lendir á Bretum. En háttvirtum þingmanni? Nei, honum finnst ekki kröfur þeirra ósanngjarnar að við tökum á okkur kannski tífalda þá upp.
Þá veitir andsvar, háttvirtum.